Radio Okapi.
Bansangola Beto, for qu'un consommateur Africa.
Okapi.
Sumbula yambula ngolo ya menoka awa na bwala kimfumo kincha sampimpa mvimba vwana pena ntwala midia bubu sepe ime lungisa bubu ya bambula kumia mvimba ya kusalama na yao yao musi inzo ya ya masunga ya inza kena kese na bisano na yao kutove betalanda mbuta paska kirlan ya kentadi antrodisi ni yao batata pamave katola tafidwe makutu mpamave betavwana inzo wa kulanda bainda na yao na mwa bantungu na bisika nyo sabayin baka masama kulanda bantangu na beti yonandinga kikongo mingba yina kena kulanda beti na mbanza beni matundu mingi beti kizibula bantangu yebe memona yao na kubasika ya bandinga mingi na ndambu ya dioseza butembo beni na kutala kukangamba na kitona meka tona kuluta ya banganga nzambi tatu aparuasi ya mbao inwa ya ntuka ya mezibuka kele ya bepiseko kwa dibu na katolika kongo senko na nkufi na kinzonzi na yao ya tangamaka na suka buviai na bantinga radio katolik moto na butembo senko melomba na ntolo nyoso tiba ya mbula banganga nzambi yai ntangu ya etel muindo nange michilin tola tenga mupangi
Senko kera kulomba na bayina kukanga kaba mimpe tatu ba vanda na ntiba mbote ya kubikidila bau basa la bau imbive sambu bau landakana na kisalu na bau ya kinganga zambi mpe kusadisa nkangu ya bwala mbau mutindu mosi na ndambu ya evêque ya diocese ya Butembo Beni Monseigneur Melchisedek Sikuli yandike lomba na bamfumu ya kizunga ya politique mpe ya makesa na kusala nyoso ti ba mimpe ina tatu kumonana ya mvimba kinati ndinga FRDC na kitini ya Beni Colonel Mutoto sepela ta motivé na mutindu ba mesala ba mipeina yani zapsati ba kesala nyonso samu na kuzaba wapisika kile ba mipeina kumona ba umpe ya vimba
ntango sabu na ngena kumina mwa matempa mabebe tavutu kila daka ngena mwa kaka mwa bantango mpebe tibikala kaka na ndambu ina ya isi na beto sama kutubila bangola munis komesala samu tibi mpumula M23 kuyambula bambu didi ya bimvuka zole ya beni ya baka ngaka vwanaka na kiluma mazono ya kele mingi beni sport ya vwana pea seka pako ya katukua kana kubaka sika na ntaka mutopi ya kizunga lutaka na mbanza goma baka ngaka bau ya vwanaka na rugari mpena taka bau na kama kesa kena rumangabo disumu ya bambu didi yei ya vwanaka kukota na bisa general musi FRDC blizu makasi ngeme katona kusoli la ti Martial Papi Mokeba ya kenkuna beto ya radio mungano na beni inki ya kusima Nelso lutaka kuna.
Bipumula M23 mika nga bantu makumi tano na iya bubu ya inasuka. Bantu inavandaka abamibudi nkweso ya beni sport mpe ya kapako, ya beni mpe balongisi na bau. Bau katukaka na goma, wapi bau kuendaka kubula nkweso ya jinaka ya kufi di Kongo. Na basangu ya beto meba kanandambu ina, bipumula M23 kangaka bau na ntangu ya bau vandaka kuvutuka na beni. Diambu ina mesalama na bwala rugari. Ntangu ya bau kumaka na bwala ina, bau lombaka na bau na kukita na jitoma. Na nima, bau nataka bau na kaya rumangabu. Kaka na ntangu ina bau kangaka bau. Bau meyambula bau na ntangu ya 15, ntangu ya kimvuka Monisco kuendaka kutubila mibudi nkweso. Ntangu ya ime ndimama na bantu adisi ya kimvuka nkweso na Nord Kivu. Bau mezabisa ti, bipumbuli ina meka nga bau, sambu bau zietaka na jitoma ya General Mosi ya ba FRDC. Bantu adisi ya bimvuka ina, mesolula na bantu adisi ya M23, sambu ti, bau yambula bambudi kweso ina.
Blaise Makasima tondo kiki. Mvula ngola noka kana mpimpa ya mvimba wana pena suka bobo awana mbanza kinchasa fuaka batu tatu bizapisaka yao mpe bakate mingi kela kujina na masa ya katulaka baludi ya bainzo mingi mpe buisaka bibaka bainzo nkaka na kata bakate ya bisumbula salamaka mingi bedilenda tanga ya julipa kena ngali ma mombele na limete bwela daka de bonom na matete michilin tuwa latenga mupangi betike vutuki langi na kuzabisa ti michel kifinango ikumaka na bisika ya seleka ya kemustilo betike na kutuba yao
Na kati Jolie Park mingi na balabala manga manga bana tatu ya babakala ya dibuta mosi vandaka na mvula 10 na zole ya kaka 10 na iya mpe 10 na sambanu kufwaka na mpimpa ya bubu kibaka ya inzo bwilaka bao kulandana na kimbangi ya dibuta mekuzo kisumbula ya usalamaka na ntangu tatu ya mpimpa bana ya itata na bao ikele mfumo ya makesa FRDC bao vandaka na mpongi betu landa kimbangi mvula meandika beto na mantangu tatu ya mpimpa na kumona suka bubu kibwaka kubwilaka bana tatu katina bao umekufwa. Nandabu ya nkaka, nitu ya muntu mosi kufwaka, mpe matoma mingi meluta na zulu na yao, yao monanaka na rutu matadi na kati ya upene mpe badadingi, na mombele na kuminya limeteba inzo pene nkama mosi mezi nda na masa ya msoso. Kaka zulu ya inzo ndevu andaka monana mutindu, bake talikimbangi.
Avenimo bimba.
Balabala ya mbimba yale nda vwanda mapangu makumi nana, ba inzo nyoso mezi nda masa metatuka na kianfu yome kuma bonso nzadi, ntama ave na quartier Dilandos na première rue limete kuna ba maza mefuluka bisika yankaka bantu mezinda mutindu na quartier kisuka mpecheur mpe na kingasani beto za champeti ludi ya nzo mosi katukaka na livulu na komini ya lemba
michilin tuala tenga mupa ni mubanza kingeke na kuzaba yauti insi na beto kena kubaka sika zole mina ya meto dara minkembe wa malaria awara ntoto na beto ya Afrika kibonikisi ya inzo ya inza kena kutalaka mama vipi mingi na ntoto na beto wa Kongo kinchasa za bisa kwa ububu yei awanambanza kishasa ya wanaka mingi na mukembu ya kuzibuka bisara mukanda dinaka ya kena kuna nisaka kimbavu yei awanantoto na beto na kulenda bantangameka tuwa nandamu ya inzo yei ya inza OMS na mkufi konsomvula kitizo abatu mafunda nkaba musina makumi nana kena kubaka kalufwa awana ripibibia mkatidi Kongo sambu kaka na malaria yei na nyosu yei inti ya kusala beto landa na kinzo ndora Clarisse Musomba ya wanapete doki sapu bandongisila ya munga nga Benjamin Atua ntwa ya inzo kena kutalaka mambu ye ya malaria
pour que on atteigne ce que nous appelons l'infection.
Samu kikimbevo ina kumana, mtalu ya bantuke baka kakimbevo ina kupita, mpe bantuku fwadia kamingi ve, ya ukeloma na beto na kusajila mbote bisajula beto ikele na yao. Omeske tubati, samu ti mambu ina kusalama, kiteso ya nkangu ya Kongo na zulu ya makumi nana na zulu ya nkama, fwete sajila mustiker, bau fwete kubaka lusansu ya jinaka ya kenu anisa kimbevo ya ikeloma na bau, na ntangu ina beto tamona ti, mtalu ya bambevo ya malaria takita, mpe bau tafwa mingi ve. Beto ikile na kivuvuti, mambu inalenda kuma na mvula ya kekwisa.
Mbuta Jacob Zuma, mfuma ntoto Afrika du Sud, mpenkuna ndi Joseph Kabila ya Kongo kishasa, buya kanantima mosi ya vwana kanakiluma bubye mambi, pe mayeli ya imbi ya bimbuka meko tzaka mvita awa na ntoto na beto Kongo kishasa, nyoswe mezabana mingi na kubasika luza yusu na nima masulu ya Mbuta Joseph Kabila ya mevwana yauti Mbuta Zuma kuna na Afrika du Sud na dibakwa ndetulu yai ya mfumu ya ripi lido mkatidi Kongo, salaka ya kemukanda mosi pia banguizani tulamaka maboko na kata ya kompani Petrosa ya vwana peko hidro ya ntoto na beto sabu na bisalo kubasisa petrole. Nzo ya masonga ya inza sepe ina mkufi mebongisa melungisa mzola tuba mingi bubi ya bambula kumi ya mvimba ya kusalama na yao na dibaku yai bilumbu tatu ya kuzaba kisawli ya inzo yai ya masonga mezi boka bubi yai awa nambanza kincha sabu wala kinfumesi na betu mtu wa dilongi inki mutindi ya banguzani yai ya Rome kena kutambulaka mpe inki kivuvu sabu na bisawla masonga awa na isi na betu na bambula kumi yai sepe yi metindaka mikanda makumi zoli na zole sabu na kukanga batu wa mesala kabayimbi mesambisa kabatu muzola tuba mingi bambambu kumi na sambanu na nyusu yai kaka nkadu mosi ya meze nganaka mingi na yai metadila tomalu bangamu na ntoto na beto Kongo kishasa njuvula ya kena inu abatu nyoso kere yai ya kuzaba kana kisepi ya umosi kena kese ya kisaruna yao mvutu na mbuta Pascal Kierle ya kentadi antwadisi ya inzo yai ya masonga na kinzo nzolo ya ino sa olenga.
On ne peut jamais être satisfait.
Betolenda yangalala mtete ve mpamba ve, bau salaka CPI, samna kupesa mvutu na bantu ya bau salaka baimbi, mpe kumanisa mambu ya kukonda kupesa ndola na bantu ya mesa lambi. Yao ikele mvita ya beto kefula, kasi beto kezolati yao mananswalu. Na bambula kumi, CPI mesala mambu mingi, na insi kongompe na inza. Beto kena kulanjila mambu ya nsambuisi na bainsi nsambwadi, beto mezenga nkanu na diambu ya ntete ya bazuzi landilaka. Beto memanisa lusambusu ya zole, beto ke Kinga Nkanu. Betoke na kusambisa Katanga, Ngujolo, Jean-Pierre Bemba, mpe betoke Kinga Ti, bazuzi kutula Kilumbu, samu na kusambisa mambu ya Kenya mpe ya Mbuta Bagbo, Bwela Diaka, Bantuzole ya Bao Fundaka na mambu ya Salamaka na Darfur. Mambu mekwe na Nantwala, kansi, mambu ya kusali kile Diaka mingi. Betoke Banza Ti, beto leenda pesa Bamvutu na mambu ya Bantuke Mona Mpasi, mpe ya Bao Salaka Imbike Lomba.
Kisi zambi tutavwana kuzaba kana kibasangu yei ndinga kikombe la naka una mtule mefona kana mefonsi matibangolo fona kabatu ya mvimba pol badi ya mema nandila mashini blaze maka si mishili ntua la tenga mupangipe konsumu si rafrika na ntua la kinzo nzolo baby kalambote
Okapi Okapi Ayo Okapi